SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะ The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะส่งท้ายเดือนมิถุนายนนี้ก่อนที่มันจะแบบหมดเดือนนี้ไปพูดเรื่องนี้มันก็แบบไม่อินละใช่ไหมก็คืออยากร่วมเฉลิมฉลองละกันใช้คำว่าเฉลิมฉลองจะถูกไหมนะอยากจะพูดคุยละกันในประเด็นของด้วยความที่เดือนนี้มันเป็นเดือน Pride Month เนาะเดือนที่เฉลิมฉลองความแตกต่างหลากหลายเราไม่อยากพูดคำว่ามันคือเดือนที่พูดถึงความภูมิใจความแตกต่างหลากหลายทางเพศแหละแต่เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เรามันก็แตกต่างหลากหลายในทุกๆแง่มุมอยู่แล้วนะแต่อ่ะโอเคเพื่อให้มันเห็นภาพชัดแล้วก็ให้มันตรงกับเดือนนี้ที่สุดมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องเพศนั่นแหละนะคะเดือนมิถุนายนตลอดทั้งเดือนก็เป็นเดือนที่ทั่วทั้งโลกเนาะชุมชนของเหล่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQIA+และอาจจะ plus ด้วยคือมันมีมากจนถ้าเราพูดถูกพูดผิดคือขออภัยนะแต่ว่าชุมชนของพูดคนที่มีความหลากหลายทางเพศรวมถึงคนที่ก็คือทุกคนน่ะคนเพศใดก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะออกมาแสดงพลังออกมาแสดงจุดยืนออกมาเดินขบวนเนาะเดินขบวนแบบไม่ได้ประท้วงอะไรนะก็เป็นการส่งเสียงของตัวเราเองแหละผ่านขบวนพาเหรดในวันต่างๆที่แล้วแต่ว่าแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่จะจัดขบวนกันในวันไหนนะคะเราก็เลยลองไปหาที่มาเว้ยคืออยากรู้ว่าแล้วทำไมมันต้องเป็นเดือนนี้วะก็คืออันนี้คือจากการแบบค้นหาของฉันนะมันเป็นการที่จัดในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า Stonewall Riot ที่นิวยอร์กคือเมื่อแต่ก่อนนะปี1969มันก็ยังเรายังอยู่ในสังคมที่ยังไม่ได้ยอมรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขนาดนั้นคือเราจําได้ว่าตอนเราเด็กๆอ่ะตอนเราเป็นเด็กอนุบาลเด็กประถมอะไรเงี้ยการดูละครอ่ะเวลาที่มีตัวละครที่ดูตุ้งติ้งดูตุ้งติ้งสมัยนั้นเขาจะใช้คํานี้จริงๆนะดิฉันไม่ได้แบบไม่ PC เลยนะเว้ยมันเป็นคําที่แบบคนเขาใช้กันอ่ะดูตุ้งติ้งหน่อยเงี้ยก็จะออกข่าวหรือว่าเวลามีฉากที่ผู้ชายจูบผู้ชายเนี่ยลงข่าวนะจ๊ะออกข่าวนะจ๊ะว่าเฮ้ยละครเรื่องนี้อยู่ดีก็มีแบบคนเพศเดียวกันจูบกันหรือว่าแต่ก่อนมันจะมีละครเรื่องนึงชื่อถ้าจำไม่ผิดนะคือเขาวานให้หนูเป็นสายลับซัมติงแล้วก็มันมีตัวละครคนนึงชื่อว่าชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้แล้วแต่มันชื่อที่น่ารักมากอ่ะแล้วก็คนที่เล่นเรื่องเนี้ยคุณชายชาตโยดมมั้งท่านถ้าจำไม่ผิดหรืออีกคนนึงอ่ะคนที่เล่นเรื่องสตรีเหล็กด้วยแต่เราจำชื่อเขาไม่ได้แล้วอ่ะคือเป็นตัวละครที่เป็นเกย์เลยแต่น่ารักมากคือถ้าเกิดใครดูละครเรื่องนี้ในยุคนั้นนะเหมือนกับเรื่องนี้มันถูกเอามารีเมคใหม่แล้วเนาะแต่อีกสายลับเนี่ยในยุคนั้นอ่ะน่ารักมากเป็นตัวละครที่ทุกคนจะรักเขาเลยเพราะมันน่ารักอ่ะคือมันมีความเป็นมนุษย์มากและนั่นแหละคือเป็นจุดเริ่มต้นคือมันก็จะค่อยๆมีคอนเทนต์มีภาพของคนรักเพศเดียวกันคนที่มีความหลากหลายทางเพศอ่ะมากขึ้นไปเรื่อยๆในสังคมดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ก็ใช้เวลาในสังคมเรานะถ้าเทียบในช่วงชีวิตเราตอนนี้เราอายุ30กว่าเนี่ยตอนเด็กๆกับตอนเนี้ยที่เราโตมามันไม่เหมือนกันเลยนะเว้ยและยิ่งเมื่อย้อนกลับไปเนี่ย1969ในสมัยนั้นมันก็ยิ่งเข้มข้นกว่านั้นอีกคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็จะต้องแบบเก็บซ่อนตัวเองหน่อยไม่สามารถที่จะแสดงออกมากได้เพราะว่าไม่ได้เป็นที่ยอมรับแต่ว่าที่ผับที่ชื่อว่า Stonewall Inn เนี่ยค่ะเป็นบาร์เกย์อยู่ย่าน Greenwich Village ที่นิวยอร์กก็จะเป็นบาร์ที่คนที่มีความหลากหลายทางเพศจะไปรวมตัวกันที่นั่นคือเหมือนเป็นที่เดียวที่ทุกคนยอมรับแล้วก็ขายแอลกอฮอล์ให้เขาด้วยคือตอนนั้นมันมีกฎหมายถึงขั้นที่ว่าไม่ขายแอลกอฮอล์ให้คนที่เป็นรักร่วมเพศอ่ะถึงขั้นนั้นเลยก็คืออะไรโอ้อดอยากปากแห้งค่ะก็เลยทำให้ทุกคนก็จะไปรวมกันที่นั่นแล้วก็ในวันที่28มิถุนายนตำรวจก็เข้าไปแบบตรวจเข้าไปที่บาร์แห่งนั้นแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงที่น่าจะเกินเลยมากเกินไปทำให้เกิดการจราจรอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นวันๆอยู่หลายวันเลย จนทำให้แบบสังคมก็เริ่มมาจับตามองว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นคือมันตีอะไรกันตั้งหลายวันวะแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ถึงต้องทำอะไรที่มันเกินกว่าเหตุขนาดนั้นกับคนที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาก็แค่ไปผับแล้วก็เขาก็แค่เป็นคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศต่างจากคนอื่นๆเท่านั้นเองนั่นคือมุมมองในสมัยนั้นนะที่มันคำว่าต่างจากคนอื่นๆอ่ะมันก็ต้องมาดีเบตกันอีกนะว่าแล้วมันต่างจากใครแล้วคนอื่นต่างจากเขาได้ไหมอันนี้โทษไปก่อนนะเว้ยเดี๋ยวแบบโอ๊ยตอนละการอัด EP นี้เป็น EP ที่ฉันเกรงไปหมดแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลอะมาด้วยความแบบไม่มีฉันไม่มีอะไรเลยนะมันอาจจะใช้คำพูดผิดเฉยๆนะแต่นั่นแหละหลังจากวันนั้นนะคะมันก็เหมือนกลายเป็นหมุดหมายแล้วก็ทำให้สังคมเอาที่เมกาก่อนก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมีการเดินขบวนหลังจากปีนั้นหลังจากเหตุการณ์วันนั้นในปีถัดๆมาก็มีการเริ่มเดินขบวนเพื่อนึกถึงเหตุการณ์จราจรวันนั้นเริ่มมีการตั้งไพร์มันขึ้นรู้สึกจะในยุคของโอบามาอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกมีการทำธงสีรุ้งที่อันนี้พอไปอ่านแฟกต์มันก็น่ารักดีนะคือแต่ก่อนเนี่ยธงเนี่ยตอนแรกมี8สีแต่ว่าพอเอาไปทำไปทำมามันจะมีสีที่มันพิเศษมากคือสีชมพูที่ค่า CMYK ของมันอ่ะมันจะแบบมันจะพิเศษเกินไปไม่ใช่ว่าไปหาซื้อผ้าตามพหุรัตน์มาตัดได้มันมีการต้องยอมให้ได้เฉดนี้โดยเฉพาะมีสีชมพูกับสีเทอร์ควอยซ์ซัมติงที่มันยากมากและทำให้ถ้าเราจะทำธงนี้ให้มันถูกต้องตามแบบ CI ที่ควรจะเป็นอ่ะต้นทุนมันสูงมากด้วยการย้อมสีการใดๆเว้ยก็เลยทำให้นักออกแบบเนี่ยตัดออกก็ได้เพราะว่า1สีชมพูเนี่ยมันเคยถูกใช้ในสมัยนาซีที่เอาไว้เลเบลคนยิวที่เป็นคนรักเพศเดียวกันน่ะเขาจะแปะสัญลักษณ์สีชมพูเอาไว้ที่หน้าอกดังนั้นเขาเลยคิดว่างั้นตัดสีชมพูออกไปดีกว่าเพราะมันเป็นสีแห่งการแบ่งแยกและความเกลียดชังส่วนสีเทอร์ควอยซ์กับสีเขียวเนี่ยมันรวมได้ก็เลยรวมให้มันกลายเป็นสีฟ้าแทนเลยทำให้ธงพรายธงสีรุ้งสำหรับที่เป็นตัวแทนของชุมชนคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยในตอนหลังก็เลยเหลือ6สีก็คือสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินเข้มแล้วก็สีม่วงเหมือนที่เราเห็นกันในขบวนพรายในทุกวันนี้และในเมืองไทยของเรามันก็เป็นปีนี้แหละที่มันคึกคักขึ้นมาเราคิดว่าที่มันคึกคักขึ้นมาในปีนี้เพราะเราไม่ได้คึกคักกันมา 2-3 ปีแล้วเนาะด้วยโรคระบาดเราคิดว่าถ้าเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วคือสมมติโลกนี้ตัดโควิดออกไปเลยอะเมื่อ2ปีที่แล้วมันก็คงเริ่มมีขบวนพรายที่สนุกสนานอะแต่ว่าด้วยความโรคระบาดเรารวมตัวกันไม่ได้ทุกคนมีโฟกัสอื่นๆที่ต้องทำมันพอปีนี้โรคมันคลี่คลายไปแล้วสถานการณ์คลี่คลายเราว่ามันเป็นทัมมิ่งที่ค่อนข้างดีมากๆคือไอการเดินขบวนพรายของประเทศเราเนี่ยกลับมาในเดือนมิถุนายนซึ่งเรารู้สึกว่ามันคึกคักดีอะคึกคักจนถึงขั้นที่แบบลูกเราสังเกตเห็นได้อะวันนั้นเราไปช่วงเดือนเนี้ยเราเข้าเมืองใช่ไหมเราจะไปเข้าเมืองทุกวันอาทิตย์ก็พาเขาไปที่ไปจอดรถที่สัมย่านมิตรทาวคือเลี้ยวรถเข้าไปตรงสัมย่านมิตรทาวเขาก็มีการแบบเดคอเรททั้งตึกของเขาเลยอะให้มันเป็นธีมสีรุ้งทั้งหมดตั้งแต่ทางม้าลายทางข้ามถนนข้างหน้าทางที่มันเป็นซอยเล็กๆที่เชื่อมระหว่างคณะนิติกับสามย่านมิถาวมันจะเป็นทางม้าลายที่เป็นรุ้งสีรุ้งใช่ไหมคะแล้วก็ทางเข้าสามย่านตรงด้านหน้าที่ติดถนนพระรามสี่เอ๊ะนะเขาเรียกถนนพระรามสี่เพราะว่าก็มีทางเดินเป็นรันเวย์สายรุ้งรวมถึงข้างในห้างด้วยคือเรียกได้ว่าทุกเอลิเมนต์น่ะขนาดสติกเกอร์ที่เวลาเราเข้าห้างไปพลวัตอุณหภูมิเสร็จสติกเกอร์ที่ติดก็จะเป็นสีรุ้งเหมือนกันก็พอจอดรถเข้าไปเสร็จอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาว่าแบบทำไมมันมีแต่แบบสายลุงเต็มไปหมดเลยอ่ะคุณแม่ทำไมแบบที่นี่มันมีสายลุงเยอะจังเราก็เลยบอกว่าก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าสายลุงมันเป็นเดือนเนี้ยมันเป็นเดือนที่ทุกคนอ่ะเขาจะเฉลิมฉลองแบบความหลากหลายนะหรือบางคนเขาจะเรียกว่าพรายมันเขาก็ถามว่าแล้วทำไมต้องเป็นสายลุงเขาบอกว่าสายลุงมันมีหลายสีไงมันคือความแตกต่างก็คือคุยกันคือมันออบเวียสขนาดที่แบบเด็กเข้าห้างมา1วันแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมวะเราเลยรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันคือชีวิตเขาเนาะมันคือสิ่งที่เขาจะได้เจอในทุกๆวันมันเป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นดีแล้วก็วันจริงๆวันที่เขาเดินขบวนกันนะคะรู้สึกจะวันที่10นั่นแหละสัก10นึงอ่ะมันเป็นวันที่เราอ่ะจะต้องอยู่ตรงนั้นแหละคือเราทุกอาทิตย์เราจะต้องไปแถววัดแขกเพื่อพาลูกไปเล่นแถวนั้นใช่มั้ยแต่ว่าอาทิตย์นั้นน่ะเรา ไม่แน่ใจเลยว่าขบวนมันจะยังไงวะเขาจะปิดถนนฝั่งนี้ฝั่งนั้นฝั่งไหนเราก็เลยอ่ะงั้นขอโดดเรียนแล้วกันก็ไลน์ไปบอกคุณครูว่าวันนี้ขอโดดเรียนก่อนแต่ว่ายังเข้าเมืองไปอยู่นะเพราะอยากเห็นบรรยากาศก็เลยไปนั่นแหละไปตรงสามย่านแล้วก็ไปที่สวนลุมพินีก็เลยได้เห็นปลายแล้วคืออีเวนต์มันจบแล้วแล้วก็คนที่เดินพาเหรดตรงนั้นบางคนเขาก็จะเข้าตามเข้าไปในสวนลุมวันนั้นไปฟังดนตรีในสวนใช่ไหมคะแล้วก็มีเจอฉันเจอใครฉันเจอหม่อมดิวก็เดินจากขบวนนั้นมาแล้วก็มาที่ดนตรีในสวนแล้วก็มีแบบก็จะเห็นคนที่แต่งตัวสดใสมาเข้ามาในสวนลุมคุณชาชาติก็มาเพราะว่าแกก็ไปขบวนนั้นมาใช่ไหมแล้วก็เข้ามาที่สวนก็ได้เห็นความแบบความสนุกอะเออตัวเราเองอาจจะเออแล้วว่าเราก็ได้เสพความสนุกด้วยนะทั้งที่มันก็เป็นเรื่องค่อนข้างปกติสำหรับเราใช่ไหมสำหรับคนที่โตแล้วค่ะแต่ขนาดเราในปีนี้ที่ผู้ซึ่งไม่ได้เจอมนุษย์มานานมากอ่ะไม่ได้เจอมนุษย์มาเป็นเวลา 2-3 ปีไม่ได้เจองานรื่นเริงไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้เห็นคนรวมตัวกันมากมายอย่างเงี้ยมันก็ตื่นเต้นนะมันทำให้เราสนุกรวมถึงแล้วว่ากับลูกเราเองอ่ะเขาเห็นแล้วเขาก็จะถามเขาก็จะชี้เขาแล้วต่อให้เขาไม่ได้พูดไม่ได้รีแอคอะไรนะแต่ว่าเขาเก็บอ่ะเขาจำเขาเห็นว่าอ๋อนี่มันคืออะไรมันคือความหลากหลายหรือเปล่ามันคือผู้คนที่ดูมีความสุขกันดีนี่อะไรเงี้ยกับอีกหนึ่งอย่างที่ก็มาประจวบเหมาะในเดือนนี้พอดีเหมือนกันก็คือการผลักดันร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ของพรรคก้าวไกลที่เอาเข้าไปซึ่งในข่าวที่ออกมาก็คือมันผ่านในวาระแรกแล้วคือการรับหลักการแต่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยมันก็จะต้องไปเข้ากรรมาธิการอะไรนะซึ่งศัพท์เทคนิคเหล่านี้ฉันไม่รู้แล้วนะคะไม่สามารถถ่ายทอดให้ถูกต้องได้แต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นคือมันไม่ได้ถูกเทอ่ะเหมือนกับกฎหมายหลายๆอันที่มันเข้าไปแล้วมันถูกเทตั้งแต่เบื้องแรกอ่ะแต่ตอนนี้ไอ้กฎหมายตัวเนี้ยมันได้รับกันโอเคขอเอาไปดูหน่อยก็คือเอาเข้าไปทำงานต่อแต่ว่ามันก็มีกฎหมายที่เข้าไปพร้อมๆกันคือตอนนี้มันมีกฎหมายที่ชื่อว่าสมรสเท่าเทียมอยู่แล้วก็มีกฎหมายที่เรียกว่าพรบคู่ชีวิตที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางฝั่งอนุรักษ์นิยมเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ก็ได้นี่ความเป็นคู่ชีวิตมันก็ได้อยู่นะมันไม่จำเป็นต้องสมรสเท่าเทียมหรอกอะไรเงี้ยในมุมเรานะในความเข้าใจของเราเอาเป็นว่าอาจจะไม่สามารถใช้อ้างอิงได้แบบเป๊ะๆแต่ว่าเป็นความเข้าใจระดับชาวบ้านเลยที่อ่านข่าวมาฟังสัมภาษณ์ใดๆมาแล้วก็เป็นความเข้าใจในแบบของตัวเราเองอย่างย่อยง่ายที่สุดเลยอ่ะสมรสเท่าเทียมชื่อมันก็คือสมรสเท่าเทียมนะก็คือทุกวันนี้เราแต่งงานเราทุกคนแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสใดๆในความหมายก็คือเป็นผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมคะแต่งงานกันสมรสเท่าเทียมแค่จะบอกว่าเราเปลี่ยนจากคำว่าผู้ชายผู้หญิงอ่ะเป็นบุคคลกับบุคคลดังนั้นบุคคลกับบุคคลมันจะเป็นใครก็ได้จะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเป็นผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงหรือใครก็ได้ไม่รู้เลยแต่งงานกันได้แล้วที่เหลือทั้งหมดเท่ากับการสมรสปกติสมรสที่เรามีอยู่ทุกวันเนี้ยคือแค่ไปเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เบื้องแรกของมันเท่านั้นว่าการสมรสไม่ได้จำกัดอยู่ที่คนต่างเพศเท่านั้นแต่เป็นใครก็ได้คือบุคคลกับบุคคลแล้วที่เหลือคอนซีเควนซ์ที่ตามมาทั้งหมดเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงถ้าไปเทียบของเราดูแบบอย่างง่ายที่สุดอย่างหยาบที่สุดแบบโดยยังไม่ต้องอ่านรายละเอียดอะไรนะเป็นแบบอินโฟกราฟิกของไอลอยเงี้ยสิ่งที่ต่างกันจะมีอยู่แค่นิดหน่อยคือ1ถ้าเกิดว่าเป็นกฎหมายการสมรสปกติกฎหมายแพ่งเรื่องการสมรสอะค่ะอายุขั้นต่ำในการจดทะเบียนคือ17ปีแต่ว่าสมรสเท่าเทียมจะอยู่ที่18ปีการอุ้มบุญของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอาจพูดแบบหยาบๆนะการร่วมบุญของผู้ชายผู้หญิงอาจจะทำได้ในบางกรณีส่วนสมรสเท่าเทียมเขาใส่เป็น question mark ไว้ก็คือน่าจะยังต้องดีเบตกันอยู่รวมถึงการแปลงสัญชาติให้เป็นไปตามคู่สมรสหรือคู่ชีวิตก็ยังต้องดูกันว่าการสมรสเท่าเทียมจะสามารถทำได้หรือไม่แต่นอกนั้นทั้งหมดการจัดการแทนการสามารถรับบุตรบุญธรรมการจัดการทรัพย์สินการสามารถเซ็นเพื่อยอมรับการรักษาทางแพทย์อะไรอย่างเงี้ยทำได้การยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินการลดหย่อนภาษีอะไรเงี้ยทำได้เหมือนกับคู่สมรสปกติซึ่งคือถ้าเรามองว่ามันก็นี่คือคนที่แต่งงานกันไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรมันก็ถ้าคนที่เป็นเพศสเตรทได้คนที่มีความหลากหลายก็ควรจะได้เหมือนกันนี่คือคอนเซ็ปต์ที่เราว่าเข้าใจได้ง่ายมากที่สุดแล้ว แต่ทีนี้ก็มันก็มีการนำเสนอที่อีกคำหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินกันเนาะคือคำว่าพรบคู่ชีวิตซึ่งคู่ชีวิตเนี่ยก็มีหลายฉบับด้วยนะคือมีฉบับของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ความแตกต่างจะอยู่กันตรงที่แค่ว่าของเวอร์ฉบับนึงเนี่ยคำว่าคู่ชีวิตจะสำหรับผู้ที่มีเพศกำเนิดเดียวกันเท่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นชายชายหญิงหญิงคุณจะใช้ได้แค่คู่ชีวิตแต่ในเวอร์ชันของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชายชายหญิงหญิงหรือชายหญิงชายหญิงคุณก็สามารถใช้พรบคู่ชีวิตได้มาคอนเซปต์ต่างกันแล้วมันต่างกันยังไงความเป็นคู่ชีวิตเนี่ยค่ะจะไม่ได้สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกับความเป็นคู่สมรสแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าเธอคือคู่ชีวิตแต่เธอไม่ใช่คู่สมรสดังนั้นสิทธิ์ในการเปลี่ยนนามสกุลใช้นามสกุลอาจจะไม่ได้เรื่องของการเปลี่ยนสัญชาติการลดหย่อนภาษีการกู้ร่วมอะไรอย่างนี้เราไม่แน่ใจนะในดีเทลมันไม่แน่แต่ว่าเอาเป็นว่าคู่ชีวิตอะความสัมพันธ์ในระดับคู่ชีวิตมันจะไม่เท่ากับคู่สมรสกันแน่ๆแล้วทีนี้ก็พอแล้วไหมบางคนก็จะบอกว่าก็พอแล้วไงคือก็มันก็สามารถจัดการอะไรหลายๆอย่างได้แล้วในมุมของคู่ชีวิตคนที่อยู่ในฝ่ายที่เรียกร้องให้เกิดการสมรสเท่าเทียมก็จะบอกว่าเอาก็แล้วได้มากกว่านี้ไหมล่ะแล้วทำไมเขาถึงไม่ได้มากกว่านี้มันเป็นเพราะอะไรในเมื่อมันก็คือการแต่งงานคือการใช้ชีวิตที่มันเกิดขึ้นจากความรักที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยกันเหมือนกันแล้วทำไมฉันถึงไม่ได้เราคิดว่านั่นสิก็ต้องคุยกันเหมือนกันนะว่าแล้วมันทำไมวะถึงไม่ได้มันมีคนตั้งคำถามเยอะมากว่าทำไมรัฐบาลหรือทำไมคนในสภาส.ส.คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยทำไมถึงจะต้องไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้วะในเมื่อมันไม่ได้แทบจะไม่ได้กระทบอะไรกับชีวิตเขาเลยมีคนยกตัวอย่างเช่นว่าข้าราชการเนี่ยถ้าเกิดว่าข้าราชการใช้สมมติคนที่เป็น LGBT แต่งงานกันมากมายไอ้พวกสิทธิ์การเบิกประกันสิทธิทั้งหลายเนี่ยมันจะเยอะมากเลยนะแล้วมันจะทำให้แบบให้ระบบเงินคงคลังเนี่ยมันรวนไปหมดมันก็เลยต้องไปตั้งคำถามใหม่แล้วว่าแบบอ้าวแล้วทั้งนั้นมันเป็นที่ระบบแล้วหรือเปล่ามันไม่ใช่ที่คนหรือเปล่าคือยังไงวะถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็คือรับสวัสดิการได้เต็มที่แต่ถ้าคุณเป็นแบบเพศเดียวกันคุณรับไม่ได้หรอมันมีสิ่งที่ต้องคุยกันเยอะบางคนพูดถึงศาสนาก็มีเพราะว่าเราไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นไม่สามารถให้ความคิดเห็นได้ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางศาสนาแต่ก็มีความบางความคิดเห็นก็จะว่ามันเป็นเรื่องของหลักการทางศาสนาบางศาสนาที่อาจจะไม่ยอมรับดังนั้นถ้าตัวส.ส.เองหรือตัวพรรคการเมืองหรือว่าคนที่เป็นตัวแทนตัวผู้แทนทั้งหลายถ้าเกิดว่าไปแสดงความคิดเห็นเทคไซส์มากเกินไปมันก็อาจจะส่งผลกับคะแนนเสียงอันนี้เข้าใจได้นะสุดท้ายส.ส.ก็คือผู้แทนเสียงของประชาชนแล้วมันก็เป็นไปได้ว่ามันก็มีคนที่คือเรื่องนี้เราไม่ได้บอกจะต้องบอกให้ทุกคนเห็นด้วยนะเว้ยแต่ว่าก็พยายามคอนวินซ์เหมือนกันพยายามคอนวินซ์อยู่แต่ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะต้องเห็นด้วยคล้องกันไปหมดถ้าในมุมของเราเราคิดว่าความเป็นคู่ชีวิตก็ดีแต่มันควรเป็นทางเลือกวันนั้นเราดูสัมภาษณ์ของรายการอะไรเราจำไม่ได้นะคะขอโทษทีแต่ว่าได้เกรดความรู้มาหนึ่งอย่างว่าอย่างที่ฝรั่งเศสถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยนะคะนี่เป็นการแบบจากการฟังสัมภาษณ์มาอีกทีนึงอย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีการสมรสเท่าเทียมอยู่แล้วก็มีกฎหมายคู่ชีวิตด้วยนั่นหมายความว่าสมมติว่าเราเป็นคู่รักชายหญิงปกติเลยแต่รู้สึกว่าเราสองคนอ่ะเราไม่ต้องแต่งงานแบบสมรสก็ได้แกเพราะว่าฉันก็บางอย่างฉันก็ไม่ได้ต้องการแบบผูกมัดกับแกมากขนาดนั้นเราเป็นแค่คู่ชีวิตกันก็พอก็คือฉันสามารถเซ็นเอกสารให้ได้ถ้าเกิดแกจะตุยหรือฉันจะตุยเนี่ยเราสามารถรักษากันได้อะไรเงี้ยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งแล้วเราก็จดทะเบียนแบบคู่ชีวิตได้เป็นออปชันให้คนแต่ไม่ใช่บอกว่าออปชันให้คนทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนคุณจะมีความรสนิยมทางเพศแบบไหนก็ตามทุกคนมีออปชันสองอย่างหมดก็คือเป็นคู่ชีวิตก็ได้หรือจะเป็นคู่สมรสก็ได้แล้วไปเลือกกันเองว่าแบบไหนรูปแบบความสัมพันธ์แบบไหนที่เหมาะกับคุณแต่ไม่ใช่คนแบบหนึ่งมีทางเลือกแค่หนึ่งแต่คนอีกแบบหนึ่งมีทางเลือกสองเอาอย่างนี้มันแปลกเหมือนกันถ้าเราคิดว่าคนทุกคนมีความเท่าเทียมกันมันก็ไม่ควรจะมีออปชันแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเราว่า ถึงแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนาะในเดือนนี้ที่มันอาจจะผ่านแบบผ่านเข้าไปสู่วาระต่อไปได้ด้วยกระแสสังคมก็ดีหรือว่าด้วยความที่มันเป็นไพร์มันก็ดีแล้วพอมันมีข่าวออกไปแบบประเทศเรามันก็ดูเจริญใช่ไหมแต่มันยังไม่จบแค่นี้นะเราว่าพวกเราเองคนทุกคนเราชาวผู้อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยค่ะก็น่าจะยังต้องจับตายังต้องส่งเสียงต่อไปเพื่อทำให้มันถูกพิจารณาอย่างเหมาะสมจริงๆและไม่ได้มีการแบบไปตุกติกกันในภายหลังอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องชี้วัดความเจริญของประเทศเหมือนกันแม้ประเทศเรามันจะมีความไม่เจริญอยู่เยอะมากแต่ถ้าจุดเริ่มต้นของความเจริญหรือว่าของความศิวิไลอ่ะที่เราแสดงให้โลกเห็นว่าจริงๆแล้วเราเข้าใจคอนเซปต์ของความเป็นคนที่เท่าเทียมกันผ่านกฎหมายที่มันรองรับความหลากหลายทางเพศแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เป็นแรงบันดาลใจสู่เรื่องอื่นๆต่อไปก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าในเอเชียตอนนี้มีแค่ไต้หวันเพียงประเทศเดียวเท่านั้นเนาะที่ยอมรับการสมรสเท่าเทียมอย่างถูกกฎหมายขนาดในญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจว่าที่โตเกียวสามารถจดทะเบียนได้แต่ได้เป็นแค่คู่ชีวิตที่โอซาก้าเมื่อวานเลยเพิ่งอ่านข่าวเมื่อวานก่อนที่เราจะอ่านนะคะเพิ่งอ่านข่าวว่าศาลมีการตัดสินบางอย่างว่าการห้ามเพศเดียวกันแต่งงานเนี่ยไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญนะซึ่งเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ารัฐธรรมนูญก็จะมีการเขียนถึงเรื่องเพศด้วยแต่ก็นั่นแหละมันคือรัฐทุกอย่างอะรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็ตามอะมันคือสิ่งที่ถูกสร้างมาในอดีตเนาะซึ่งมันไม่ผิดนะมันไม่ผิดมันคือค่านิยมมันคือความมันคือพลวัตของสังคมในตอนนั้นอะที่เรายังมองเห็นเพศแค่ชายกับหญิงแต่ว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะเมื่อโลกมันพัฒนาไปแล้วเมื่อคนมันเปลี่ยนแล้วบางทีกฎหมายมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนหรือบางทีอาจจะต้องมีการฟังมีการทำประชามติเลยก็ตามเพื่อให้กฎหมายกับคนกับสังคมมันโตไปพร้อมกันอะไม่ใช่ใครฝั่งเดียวโตอยู่แต่อีกฝั่งหนึ่งมันไม่ขยับเลยอะไรเงี้ยไม่งั้นคุณก็ต้องเขียนกฎหมายให้มันกว้างมากๆรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งนั่นแหละมันก็จะเป็น move ต่อไปเนาะเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ของในประเทศเราที่เราว่ามันน่าสนุกดีนะมันเห็นความคึกคักมันเห็นการพูดถึงประเด็นเหล่านี้ค่ะในวงที่มันกว้างออกไปแล้วก็เริ่มเข้าถึงคนแบบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงเสวนาในวงวิชาการอะไรแหละแต่มันแมสขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มกลายเป็นที่รับรู้ร้านค้าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใส่สีรุ้งอย่างเงี้ยอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้เกิด awareness กับผู้คนว่าทำไมต้องเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นไปหาดูซะหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรหรอมันเกี่ยวอะไรกับความแบบความรุกกี้มัมหรอเราก็ย้อนกลับไปที่ลูกเรื่องลูกเราอะที่วันนั้นนางไปสัมญาแล้วอยู่ดีนางก็เกิดความสังเกตเห็นขึ้นมาแล้วก็มีคำถามขึ้นมาว่าทำไมมันสีรุ้งเต็มไปหมดเลยคุณแม่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันคือโลกที่เขาจะอยู่ในหลังจากนี้ต่อไปอะค่ะต่อไปเด็กๆก็จะได้เจอบรรยากาศแบบนี้ได้เจอขบวนพาเหรดที่มีพี่ๆแต่งตัวเจอความหลากหลายเต็มไปหมดเด็กๆเดี๋ยวสมัยนี้เขาเล่นอะไร TikTok กันเข้า TikTok ไปก็จะเห็นคลิปเห็นคนดูละครดูหนังมันเป็นโลกของเขาเป็นโลกที่เขาอยู่มีครั้งหนึ่งมีวันหนึ่งเราอ่านนิทานเรื่องหนึ่งเป็นหนังสือที่เราชอบมากชื่อว่า Granddad Camper Granddad Camper เล่าเรื่องของคุณปู่กับหลานเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นหลานที่ทุกๆปิดเทอมเขาจะมานอนที่บ้านคุณปู่บ้านคุณปู่อยู่ริมทะเลแล้วก็มีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยพอเขามาแล้วสิ่งที่เด็กผู้หญิงคนนี้ชอบที่สุดก็คือการนอนแล้วก็ให้คุณปู่เล่าเรื่องสมัยก่อนให้ฟังซึ่งคุณปู่จะเล่าเรื่องของแกรมเนี่ยเป็นคนรักของคุณปู่ที่แต่ก่อนนะทั้งสองคนจะชอบออกไปผจญภัยด้วยกันบนแคมเปอร์แวนคันหนึ่งแล้วก็จะขับไปทุกที่เลยไปภูเขาไปทะเลไปเดินป่าขับผ่านเมืองเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขอยู่ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้แกรมเนี่ยจากไปแล้วแล้วก็หลานก็ถามว่าแล้วทำไมคุณปู่ถึงไม่ได้แบบขับรถคันนั้นอีกเลยปู่ก็บอกว่าก็ตั้งแต่ไม่มีแกรมก็เลยไม่ได้ไปเหมือนไม่ได้มีมันเหมือนแบบคงเป็นความตรอมใจอะอย่างหนึ่งอะ จ้าหลานก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นถ้าอย่างนั้นอ่ะหนูมีไอเดียดีๆแล้วแบบเราออกไปผจญภัยกันไหมเออแล้วทั้งปู่กับหลานก็เลยไปช่วยกันซ่อมรถแล้วก็ขับแคมเปอร์แวนคันนี้ออกไปเหมือนเพื่อไประลึกถึงแกรมผู้ที่จากไปแล้วเป็นหนังสือที่แกรมที่ว่าเนี่ยภาพในหนังสือก็คือเป็นผู้ชายคนหนึ่งมีภาพแบบดีเทลในรูปอะค่ะในหนังสือมันก็จะมีรูปมีฉากหนึ่งที่เป็นแกรมกับคุณปู่เนี่ยจูบกันจริงคือแค่คิสจูบแก้จูบแก้มกันเฉยๆตอนที่เราอ่านจบเราก็อ่านกับลูกจนจบเลยนะเราก็อยากรู้ว่าเออเราอยากรู้เขาคิดยังไงเพราะว่าตอนที่อ่านเราอ่านแบบอ่านปกติเลยนะไม่ได้มีการแบบอุ้ยดูสินี่เขาว่าเป็นผู้ชายรักผู้ชายไม่มีก็แค่อ่านให้มันจบไปเว้ยแล้วพออ่านจบเราก็ถามว่าเอ้ยหนูคิดว่ายังไงแบบเขาเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยเขาบอกอ้าวคุณแม่เขาก็เป็นคนที่รักกันไงนี่เห็นไหมแล้วนางก็เปิดไปที่หน้าที่แบบมีจุบกันเขาบอกว่าเขาว่าจุบกันเพราะว่าเขารักกันคุณปู่กับแกรมเนี่ยเขารักกันเขาก็เลยจุบกันเรารู้สึกว่าเด็กอ่ะเขารับรู้เรื่องเนี้ยอย่างเป็นธรรมชาติมากๆเลยแต่ในวงเล็บที่ว่าเราถ้าเขาไม่ได้มีพื้นฐานแบบความเชื่ออะไรมากนะคือเราไม่ได้พูดเรื่องเพศหรืออะไรกับลูกอ่ะคือไม่ใช่ไม่พูดเรื่องเพศไม่ได้ไปเลเบลอะไรเยอะแยะไม่ได้มีการบอกว่าผู้หญิงจะต้องเป็นแบบนี้ผู้ชายจะต้องเป็นแบบนี้คือเราจะไม่ค่อยพูดอะไรเรื่องนี้เราจะพูดแค่เรื่องพื้นที่ส่วนตัวของเขาเฉยๆว่าอันนี้คือพื้นที่ส่วนตัวของเรานะเราจะไม่ให้คนอื่นเห็นคือไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นแค่ผู้ชายเท่านั้นด้วยซ้ำคือผู้หญิงด้วยกันก็ไม่ได้นะเออคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับว่าใครเพศอะไรแล้วมีสิทธิ์จะเห็นหรือไม่เห็นแต่มันคือทุกคนดังนั้นเราเลยไม่ค่อยมีค่าทางด้านเพศอะใส่เอาไว้ให้กับเขาเท่าไหร่เราเลยรู้สึกว่าเขาอาจจะมีค่ากลางประมาณนึงอยู่ดังนั้นพอเขามาอ่านหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็เลยรีแอคกับมันแบบใส่อะใส่มากๆเลยเออเขารักกันไงคุณแม่แล้วเราคิดว่าสำหรับเด็กๆทุกคนอะเด็กๆโดยทั่วไปแล้วอะเขารับเรื่องนี้อย่าง general อะอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดว่านี่มันคือความสัมพันธ์แล้วก็เราได้อ่านบทสัมภาษณ์ของคนเขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาก็พูดได้น่าสนใจดีว่าคือการที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้จริงๆมันมีแรงบันดาลใจจากวิทยานิพนธ์ที่เขาทำสมัยที่เขาเรียนเขาก็ทำเรื่องนี่แหละนิทานที่เกี่ยวกับ LGBTQ ทั้งหลายการสื่อสารประเด็นนี้ผ่านนิทานภาพให้กับเด็กอ่านเขาพบว่ามันมีอยู่2ประเด็นที่อาจจะหายไปและอาจจะมากไปเรื่องแรกก็คือเรื่องของคนแก่คนที่สูงอายุสูงวัยแต่ว่าเป็นคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่ม LGBTQ ที่ไม่ค่อยได้ถูกเล่าถึงมากนักกับประเด็นที่2ก็คือหนังสือส่วนใหญ่มักจะมุ่งไปที่เรื่องของการคัมเอาท์ความสับสนว่าแบบฉันเป็นหรือไม่เป็นแล้วฉันจะแสดงออกมันออกมายังไงอะไรเงี้ยหนังสือส่วนใหญ่จะไปพูดประเด็นนั้นแทนจนอาจจะเยอะไปไม่ใช่ไม่ดีนะมันเยอะไปคือหนังสือพวกนี้มันจำเป็นแหละมันจำเป็นต้องใช้เพื่อให้แบบบางทีหลายคนมาอ่านแล้วมันคลี่คลายหัวใจเนาะแต่เขาเลือกที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้คนเขียนเล่มนี้ชื่อว่าแฮร์รี่วูดเกตเขาเลือกที่จะเล่าถึงความเป็น LGBTQ อะแบบปกติธรรมดาเล่าว่ามันก็คือความสัมพันธ์ทั่วไปเราโดยที่ไม่ได้ขยี้อะไรเลยไม่ได้ขยี้ว่าแต่ปู่กับแกรมก็เลยแบบอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายรองรับอะไรเงี้ยไม่มีไม่พูดถึงแล้วจริงๆคือทิ้งให้มันเป็นปริศนาด้วยซ้ำเพราะว่าพอเราอ่านจนจบเราก็ยังคิดอยู่เหมือนกันในมุมในความเป็นผู้ใหญ่อะเนาะเอ๊ะแล้วไอ้หลานนี่มันหลานใครวะมันมายังไงวะมันผ่านการอดอปเหรอหรือจริงๆแล้วแกรมเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงแล้วก็มีลูกแล้วก็มีหลานหรือยังไงคือเราไม่รู้อะและหนังสือก็ปล่อยให้มันเป็นปริศนาไปด้วยซ้ำนะไม่เฉลยไม่อะไรเลยคือให้พูดคุยให้มันเกิดการดิสคัสแทนแต่ว่าไม่ได้พยายามจะไปขยี้อะไรให้มันมากมายเพราะว่านี่มันคือหนังสือเด็กและสิ่งที่เขาต้องการจะนำเสนอคือแค่ว่าให้เด็กได้คุ้นเคยกับความปกติธรรมดาแบบนี้ของความสัมพันธ์ที่เขาต่อไปนี้เขาจะได้เห็นมันเสมอแล้วที่ว่าเราอาจจะเห็นคุณพ่อลูกเพื่อนที่โรงเรียนที่มากับคุณพ่อและคุณพ่อหรือลูกเพื่อนที่โรงเรียนที่มากับคุณแม่และคุณแม่หรือมากับคุณพ่อคนเดียวหรือมากับคุณแม่คนเดียวทั้งหมดนั้นคือความหลากหลายที่มันจะเกิดขึ้นได้รวมถึงแบบเราทำงานกับหนังสือเนาะดังนั้นเราจะเห็นเทรนด์ของหนังสือสมัยนี้ค่ะ5-6ปีที่ผ่านมาต่างประเทศนะในต่างประเทศในวงเล็บว่าในต่างประเทศตัวละครหลัก ทั้งหลายแหล่หรือว่าตัวละครรองนางรับบทนางตัวประกอบอะไรเงี้ยมันจะเริ่มหลากหลายมากขึ้นหลากหลายในที่นี้คือทั้งตัวหลักเองนะโปรทากอนิสต์ทั้งหลายแหล่ก็ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเด็กที่ดูแบบโอ้โหเด็กหล่อเด็กผู้หญิงที่ผู้หญิงมัดแกะแต่งตัวหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูแบบเป็นผู้หญิงในอุดมคติของทุกคนเป็นออเดรย์แฮปเบิร์นเดินมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็คือตัวละครเอกสามารถเป็นใครก็ได้หนังสือหลายๆเล่มบางทีก็จะใช้ตัวละครเอกเป็นเด็กผิวสีเด็กที่มีความเมื่อวันก่อนเพิ่งอ่านนิทานเล่มหนึ่งเป็นเด็กที่ตาขี้เกียจตาแบบเหมือนตามันจะไม่สอดคล้องกันอ่ะมีอาการตาขี้เกียจเด็กที่มีความพิการก็มีคนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นคนที่มีต้องใส่ฮิญาบอะไรเงี้ยถูกบอกเล่าอย่างปกติธรรมดาในหนังสือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในห้องแล้วก็ไม่ได้มีการขยี้ประเด็นอะไรด้วยนะไม่ได้มีการบอกว่าเพื่อนของฉันคนนี้เป็นนับถือศาสนาอิสลามจึงใส่ฮิญาบไม่มีไม่ต้องพูดถึงแค่ใส่เข้ามาให้มันเป็นเรื่องปกติเพื่อให้เด็กๆคุ้นเคยว่าเหล่านี้คือเรื่องปกติคือความปกติใหม่คือ new normal ทั้งหลายแหละที่เราพยายามจะพูดกันเนี่ยคือ new normal ของพวกเขาของเด็กเจนอัลฟาคือการเห็นเรื่องเหล่านี้ในชีวิตประจำวันในการออกไปเดินห้างแล้วก็อาจจะเจอพี่ผู้ชายที่กำลังจุบกับพี่ผู้ชายอยู่ได้เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติมากๆดังนั้นเราคิดว่าต่อไปเนี้ยแบบหลังจากโลกหลังจากเนี้ยต่อไปอ่ะมันจะกลายเป็นความปกติขึ้นเรื่อยๆมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นเรื่อยๆเมื่อพยายามจะขวางความปกตินั้นอ่ะเขาจะกลายเป็นความไม่ปกติทันทีเพราะเด็กๆรุ่นเนี้ยเด็กเจนอัลฟารุ่นลูกเราเมื่อโตเข้าไปเขาจะรู้สึกว่าผู้ใหญ่กำลังทำอะไรกันหรอทำอะไรกับความปกตินี้ที่เขาคุ้นเคยหรอเป็นอะไรกันมากไหมทำไมถึงต้องมาวุ่นวายกับเรื่องที่มันธรรมดามากๆเหล่านี้แล้วมันจะดูเป็นตัวตลกทันทีอะที่ไปขวางความปกติที่เกิดขึ้นในโลกที่มันหมุนไปแบบมีพลวัตเกิดขึ้นอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยดังนั้นโอเคมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ในปี2ปีนี้แต่เราเชื่อว่ามันไม่มีใครแบบขวางการเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้และในความเรานะความพ่อแม่เองก็เช่นกันเราคิดว่าเราเองก็ต้องค่อยๆเราอาจจะโตมาด้วยความเชื่อแบบไหนก็ตามแต่เนาะแต่ว่าเราว่าสุดท้ายแล้วโลกมันจะมูฟไปสู่ความหลากหลายในทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเพศมันจะมูฟไปสู่การยอมรับกันมากขึ้นไม่ว่าเราจะต่างกันในด้านไหนในร่างกายในทางความคิดในศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองหรืออะไรก็ตามแล้วว่ามันจะ move ไปทางนั้นเสมอเราจะเริ่มมองเห็นความแตกต่างหลากหลายเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเสมอความกังวลของเรามันเกิดขึ้นได้เนาะเราเคยได้รับคำถามจากคุณพ่อแบบถามมาในไลฟ์เลยนะเครียดมากตอบไงดีวะถามเนี่ยแหละเรื่องนี้เราแบบเลี้ยงลูกยังไงดีให้เขาไม่ให้เขาเป็นสเตรทอ่ะคุณพ่อมีความกังวลอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกได้ค่ะว่าไม่รู้แล้วก็คงไม่มีวิธีการเหล่านั้นด้วยซ้ําแต่เราเชื่อในการเลี้ยงลูกให้เขามีทัศนคติที่ดีต่อเพศของเขานั่นซึ่งนั่นหมายถึงเพศอะไรก็ได้ด้วยนะหนึ่งคือเขาต้องเห็นฟังก์ชันของตัวเขาเองก่อนมองเห็นตัวเองก่อนว่าเขาเกิดมาพร้อมกับอวัยวะแบบไหนเกิดมาพร้อมกับร่างแบบไหนก่อนแต่ว่าที่เหลือหลังจากนี้รสนิยมความชอบความเป็นตัวเขาเราว่ามันคือการ explore ของเขานะมันคือหน้าที่ของเขาที่จะต้องค้นหามันเปลี่ยนแปลงได้มันเลื่อนไหลได้เสมอดังนั้นคุณพ่อคุณแม่หน้าที่เดียวของเราคือเราว่ารักษาความสัมพันธ์เอาไว้ให้ดีที่สุดน่าจะดีกว่าเราไม่มีหน้าที่ในการไปแนะนำด้วยซ้ำไปแนะนำว่าลูกโลกนี้มีเพศทั้งหมด1 2 3 4เป็นเลคเชอร์ก็ไม่ต้องก็ได้มันก็เข้า Google เดี๋ยวเขาก็อ่านได้บางทีเดี๋ยวเราจะโปะแตกไงข้อมูลไม่ดีเดี๋ยวลูกมันเถียงเรารักษาความสัมพันธ์เอาไว้ดีกว่าพอสุดท้ายแล้วคนที่เรารักอ่ะสิ่งที่เรารักจริงๆมันคือตัวตนของเขาอ่ะมันคือกายละเอียดของเขาเนาะมันคือร่างข้างในเขาความคิดจิตใจความรู้สึกของเขาทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่เรารักไม่ว่าเขาจะเป็นใครเป็นเพศไหนอย่างไรเราว่าให้มันเป็นช้อยส์ของเขาเป็นทางเลือกของเขาแต่ว่าพ่อแม่อาจจะกังวลว่าเฮ้ยแต่ถ้าลูกมีความไม่ใช่เพศ สเตรทอ่ะมีความหลากหลายทางเพศขึ้นมาสังคมยังไม่เปิดกว้างไงนี่ไงกฎหมายยังไม่รองรับเลยนะจะสมรสเท่าเทียมยังไม่มีเลยนะมีแค่คู่ชีวิตอะไรเงี้ยถ้างั้นมันก็อาจจะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องส่งเสียงให้ดังขึ้นเป็นหน้าที่ของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่แบบเราเนี่ยแหละที่จะต้องสร้างสังคมที่มันจะอยู่ง่ายเอาไว้ให้ลูกผู้ซึ่งจะต้องไปค้นหาตัวเองก่อนต่อไปว่าเขาจะเป็นแบบไหนเขาจะเลือกยังไงเขาจะโตมาเป็นยังไงเราไม่มีวันรู้เนาะเรารักษาความสัมพันธ์กับลูกเราไว้ได้และเราช่วยกันสร้างสังคมที่มันโอเคสร้างกฎหมายสร้างโลกที่อยู่ง่ายเอาไว้ให้ลูกอ่ะเขาจะได้เอาเวลาไปเครียดกับเรื่องอื่นเป็นตัวของเขาเองในแบบที่เขาเป็นแล้วไปเครียดกับเรื่องอื่นไปเครียดกับเนี่ยโอ้ทำไมพลาสติกล้นโลกไปหมดให้มันไปเครียดกับเรื่องพวกนี้โดยที่ไม่ต้องมาเครียดแล้วว่าทำไมกูถึงไม่ได้แต่งงานวะทำไมกูถึงแบบต้องเป็นแค่คู่ชีวิตเนี่ยเรื่องพวกนี้ทำง่ายจะตายทำไมเราถึงไม่ทำเอาไว้ให้วะมีเรื่องที่ยากกว่านี้อีกตั้งเยอะแยะว่าจะหาพลังงานทดแทนยังไงมาทำให้ในวันที่น้ำมันแพงอย่างเงี้ยเราขุดน้ำมันเพิ่มไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงเรื่องพวกนี้ยากกว่านะเว้ยไม่ใช่เกิดจากปัจจัยที่เราแก้ไขได้ด้วยตัวเองถูกปะเราไม่สามารถไปกลั่นน้ำมันสร้างน้ำมันขึ้นมาเองจากซากฟอสซิลได้แต่กฎหมายแค่นี้มันด้วยมือเรานะมันด้วยน้ำมือมนุษย์นี่คือสิ่งที่เราสร้างได้ทำไมเราถึงไม่ทำวะทำไมเราถึงไปวุ่นวายกับเรื่องที่ดูไม่เป็นเรื่องขนาดนั้นอันนี้แหละก็คือส่งท้ายอยากจะส่งท้ายเดือนนี้เดือนมิถุนายนเนี้ยในประเด็นนี้ที่ก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนบางทีเวลาเราเขียนหนังสือเขียนนิทานที่มันเล่าเรื่องเหล่านี้ค่ะก็มักจะมีคุณพ่อคุณแม่แบบสนใจอยู่เยอะเรารู้สึกว่าทุกคนมีความตื่นตัวขึ้นมาบางคนก็คือแบบเตรียมพร้อมเลยพร้อมรับมือเลยว่าลูกกูจะโตมาแบบไหนจะเลือกเพศเองแม่จะต้องดีไฟลูกว่าลูกเป็นเพศอะไรอะไรเงี้ยสนุกดีแล้วว่าเราเรียนรู้ไปกับเขาได้อะเพราะหลังจากนี้ไปมันคงไม่ใช่แค่ LGBTQIA ละฉันว่ามันต้องมีกว่านี้อีกเยอะมากซึ่งไม่รู้แล้วนะตามไม่ทันแล้วแต่เดี๋ยวให้ลูกมันมาสอนเราดีกว่าและก่อนที่จะจากกันในเทปนี้ค่ะก็จะมาแจ้งค่ะว่าในเดือนหน้า Salmon Podcast เนี่ยจะมีการเปิดให้สมัครเป็น YouTube Membership เป็นแฟนตัวยงของสถานีเราซึ่งสิทธิพิเศษของคนที่เป็น YouTube Membership ของเราก็อาจจะได้แบบพบกับคอนเทนต์สุดพรีเมียมคอนเทนต์พิเศษสำหรับ Membership เท่านั้นในทุกๆรายการของสถานีเรารวมถึงแบบรายการเราก็อาจจะมีแบบเป็นคอนเทนต์ลับเป็นร้านลับหรือว่ามีคลิปชั้นเต้นหรอเผยผิวอะไรเงี้ยหรอไม่รู้อ่ะยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งระดับของการเป็นmembership ของเราเนี่ยก็จะมี3ระดับด้วยกันก็สามารถไปหาฟังได้ในแอดที่เดี๋ยวจะยิงกันถี่ๆไปเลยถ้าเกิดว่าใครฟัง Salmon Podcast ในช่วงนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนมาสมัครเป็น membership ของเรากันถ้าแบบรักกันชอบกันก็มาเป็น membership กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานด้วยนะคะดารุกี้มัมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ